ekifaananyi ekyabirimu ebina. Olina Bayibuli okumpi naawe? Bw'obanga ogirina, bikkula mu njiri ya Matayo essula 7 onyira 13. Muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abayitamu bangi. Kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo n'abo abaliraba batono. Waliwo omusajja lumu yali agenda ku lugendo lwe, amangu n'atuuka mu kifo awaali amakubo abiri. Ekkubo erimu lyali ddungi nnyo era nga ggazi bulungi, ng'ate ddala lyo ng'afunda ng'ate lirimu ebisiriko, nga lirabika nga mulimu enjazi n'agayinjayinja. Omusajja kyava atuula n'agamba nti, kati ntwale kkubo ki? Kkubo ki lye mba ntwala? Nze bannange, senga yali nze nali ntwala liri eddungi eggazi era eritaliimu kantu konna. Naye senga walabika omuntu n'akugamba nti totwala lino eggazi era eddungi, naye kwata liri effunda era lirabika nga lirimu enjazi n'ebisiriko. Kubanga bw'onookwata lino eggazi ogenda enkomerereyo egenda kuba kuzikirya, naye bw'onookwata liri effunda ligenda kukomya mbulamu obutaggwaawo. Kakati ggwe kkubo ki lye wandyetwalidde? Kristo atubuulira nti muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abayitamu bangi. Kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo n'abo abaliraba batono. Abantu bangi baagala nnyo ekkubo lino eggazi era eddungi kubanga lyo lyangu, naye abantu batono nnyo abatambulira mu kkubo liri erya kanyigo kubanga mulimu okunyigirizibwa. Annange, mikwano gyange, ekkubo ery'eggazi lye mulaba eriteredde kkubo lya Sitaani, ate nga n'ekkubo ery'akanyigo lye kkubo erya Katonda. Kkubo ki gwe lye wandyetwalidde?
Yeah.